Tak přejeme jim Boží požehnání v besídce dětem. Tak já vám přeji dobrý den. Jsem rád tady mezi vámi. Počuli jsme... No tak, je se dvaja, alebo traja zídu, méně, tam já jsem uprostředních. Chtěl jsem říct, že jsme počuli lubozvučno slovenčino, takže pro mě je to o tom milejší, že já pocházím z východního, z východního Slovenska, to víte, že jo. Ne, to už by byl problém. Ale jedna věc, to jste si možná všimli taky, že se modlím slovensky. Že jako fakt zkoušel jsem už česky, ale nějak nejde mi to.
A nesporu, kdy tomu, jsme to viděli, ty dary jazyků.
A jestli, víte, tak to znáte jméno Albert Schweitzer, jo, tak ten mluvil jak plně několika jazyky a když se ho ptali vlastně, který vlastně jako jazyk považuje za svůj rodný, protože on že byl takový světoběžník, tak říkal, že ten jazyk, ve kterém se modlí. Takže já to můžu takhle i vyznát a nedávno jsme byli na nějaké teologické konferenci, nebo nebyla to teologická konference, ale nějaký seminář v Praze a tam přednášel opět jeden mladý muž ze semináře a mluvil krásnou češtinou, líp než já. A pak se modlil a modlil se slovensky. Tak říká, tak pak jsem za ním šel a říkám, no, že to prožíváme vlastně stejně. Takže já bych se ještě pomodlil. Otče náš nebeský, děkujeme za to, že můžeme být shromážděni v tvojom jméně, Pane Ježíši. A prosíme, aby si nás posvětil pro tuto chvíli, aby jsme byli připraveni přijímat tvoje slovo a přijímat i užitok od teba. Chválíme tě a oslavujeme za to, že jsi dobrý. Amen.
A tak tam slavu přečteš aspoň verš z Bible poslovec.
Nemám, mám českou Bibli, takže musíte teď se spokojit s češtinou. Já bych vám přečet dva oddíly z Bible. Jestli máte své Bible, tak si můžete otevřít Genesis 50. kapitolu a tam budeme číst od 13. verše až do 26. Já jsem si to vytisknul, budu to číst tady z toho, vy mě můžete kontrolovat, že opravdu to je tak, jak je to v Biblii, protože já mám malinký písmenka, takže Genesis 50, 13 až 26 a druhý oddíl bude ze Skutků apoštolských, kapitola 22, 1 až 21. Takže teď Genesis 50, 13 až 26. Začíná to takhle, jeho synové ho odnesli do kanánské země. To znamená, mluví se tady o pohřbu Jákoba, takže Jákob zemřel v Egyptě a před svou smrtí žádal Josefa, aby ho pohřbil v zaslíbené zemi. Takže jeho synové ho odnesli do kanánské země a pohřbili ho v jeskyni na poli v Makpele naproti Mamré, kterou s tím polem koupil Abraham do vlastnictví jako hrob od Chetejce Efrona. Když pohřbil otce, vrátil se Josef do Egypta, on i jeho bratři a všichni, kteří s ním vystoupili pohřbít jeho otce. Ten příběh určitě znáte. Předtím Josef byl velmi váženým občanem nebo egyptské země, v podstatě byl druhým mužem po faraonovi a Jákob, jeho otec, požíval opravdu velkou úctu v té zemi. Takže ten pohřeb byl opravdu pompézní. Když budete číst ty kapitoly předtím, nebo tu kapitolu od začátku, tak se dozvíte, že vlastně všichni faraonovi služebníci, veškerá smetánka, země, prostě vyjeli s Josefem a s jeho rodinou, aby pohřbili Jákoba a dočteme se tam také, že Egypťané 70 dní truchlili za Jákobem. Čili 70 dní smutku, to je víc než 2 měsíce. Když Josefovi bratři viděli, že je jejich otec mrtev, řekli si, co když na nás Josef zanevře a zcela nám odplatí všecko to zlo, který jsme mu způsobili. Vzkázali tedy Josefovi: tvůj otec před svou smrti přikázal. Josefovi řekněte toto: ach, odpusť prosím svým bratrům přestoupení a jejich hřích, neboť ti způsobili zlo, tak odpusť prosím otrokům Boha tvého otce jejich přestoupení. Když mu to řekli, Josef se rozplakal. Pak přišli taky jeho bratři, padli před ním a řekli: hle, jsme tvoji otroci. Ale Josef jim odpověděl: nebojte se, což pak jsem na místě Boha? Vy jste proti mě sice zamýšleli zlo, Bůh to však zamýšlel k dobru, aby vykonal to, co je dnes, aby zachoval při životě početný lid. A tak se nebojte. Já se budu starat o vás i o vaše malé děti. Tak je utěšoval a mluvil k jejich srdci. Josef pak pobýval v Egyptě, on i dům jeho otce. A Josef žil 110 let. Josef viděl Efraimovi syny do třetí generace. Také synové Makýra, syna Manasesova, se narodili na Josefova kolena. Pak Josef řekl svým bratrům: já umírám, ale Bůh vás jistě navštíví a vyvede vás z této země do země, kterou přisáhl dát Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. A zapřisáhl syny Izraelovi slovy: Bůh vás jistě navštíví a pak odtud vyneste mé kosti. A Josef zemřel ve věku 110 let. A balzamovali ho a položili do rakve v Egyptě. Tak to je starozákonní text. A teď si ještě přečteme ze Skutku apoštolských z 22. kapitoly verše, od 1. verše do 21. Opět tomu předchází taková situace docela nepříjemná pro Pavla, kdy se vrátil do Jeruzaléma a teď Skutky 22, 1 až 21. Teď bylo tam velké srocení davu, apoštola Pavla chytli a chtěli ho okamžitě zabít, linčovat. Dověděl se o tom velitel římské posádky a hned s eskortou vojáků se vypravili na to místo a Josefa tam zachránili před tím dávem. Apoštola Pavla zachránili před tím dávem a pak, když už byl vlastně v moci vojáků, tak poprosil velitele, aby mu dovolil promluvit k davu. A teď tady je ten text, který apoštol tam říká. Muži, bratři a otcové, poslyšte nyní mou obhajovu před vámi. Když uslyšeli, že k ním mluví hebrejským jazykem, ještě více se stišili. I řekl: já jsem Žid, narozený v Tarzu v Kilikii, avšak vychovaný v tomto městě. U nohou Gamalielových jsem byl přesně vyučen otcovskému zákonu a horlil jsem pro Boha jako dnes vy všichni. A pronásledoval jsem tu cestu až na smrt. Myslí tu cestu následovníky pana Ježíše. Muže i ženy jsem spoutával a dával do vězení, jak mi může dosvědčit i velekněz a všichni starší. Od nich jsem přijal dopisy pro bratry a šel jsem do Damašku, abych také ty, kteří byli tam, přivedl spoutané do Jeruzaléma k potrestání. Stalo se mi však, když jsem byl na cestě a blížil se k Damašku, že kolem poledne mě náhle ozářilo velmi jasné světlo z nebe. Padl jsem na zem a uslyšel jsem hlas, který mi pravil: Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? Já jsem odpověděl: kdo jsi, pane? Řekl mi: já jsem Ježíš Nazarecký, kterého ty pronásleduješ. Ti, kdo byli se mnou, uviděli sice světlo a ulekli se, ale neslyšeli hlas toho, který ke mně mluvil. Řekl jsem, co mám činit, pane? Pán mi řekl, vstaň a jdi do Damašku a tam ti bude řečeno všechno, co je ti nařízeno učinit. Protože jsem od jasu tohoto světla neviděl, vedli mě moji průvodci za ruku a tak jsem přišel do Damašku. Nějaký Ananiáš, zbožný muž podle zákona, mající dobré svědectví od všech tam bydlících Židů, přišel za mnou a postavil se přede mne a řekl mi, bratře Saule, prohlédni. A já jsem v tu chvíli na něho pohlédl. On řekl, Bůh našich otců si tě vyvolil, aby spoznal jeho vůli, uviděl jeho spravedlivého a uslyšel hlas z jeho úst. Neboť mu budeš především lidmi svědkem toho, co jsi viděl a slyšel. A proč nyní váháš? Vstaň, dej se pokřtít a smyj své hříchy, vzývaje jeho jméno. Stalo se mi, když jsem se vrátil do Jeruzaléma a modlil se v chrámě, že jsem se ocitl ve vytržení. Spatřil jsem Ježíše, jak mi říká, pospěš si a vyjdi rychle z Jeruzaléma, protože nepřijmou tvé svědectví o mně. A já jsem řekl, pane, oni vědí, že já jsem dával věznit a bičovat v synagogách ty, kdo v tebe věří. Když byla prolévána krev tvého svědka Štěpána, i já jsem byl přitom a souhlasil jsem s tím a hlídal jsem šaty těch, kdo ho zabíjeli. I řekl mi, jdi, neboť já tě vyšlu daleko k pohanům. Tak tolik z Božího slova. Možná, že si říkáte, co mají ty dva texty společného. Asi na první pohled nebo na první přečtení skoro nic. Ale myslím, že je to jenom zdání a můžeme se nad tím společně zamyslet. Zkusme na těchto dvou příbězích najít něco společného. Tak zaprvé to je to, že oba ty dva příběhy jsou napsány v Biblii. Jo, takže to je to, co mají společné, ale myslím, že se dopídíme i dalších věcí. První příběh se odehrává v Egyptě, kde Jakub umírá a před svou smrti nařídil svým synům, aby ho pohřbili v jeskyni, která je na poli Makpele, naproti Mamre, v kenanské zemi, kterou Abraham koupil spolu s polem od chetejce Efrona do vlastnictví jako hrob. Tam pohřbili Abrahama i jeho ženu Sáru, tam pohřbili Izáka a jeho ženu Rebeku a tam pohřbili i Leu. A tam chtěl být pohřben i Jakob. V zemi, kterou Pán Bůh slíbil, že ji dá Izraelcům do trvalého dědictví. V Exodu 32.13 čteme Rozpomeň se na Abrahama, na Izáka a na Izraele, své služebníky, kterým si sám při sobě přísahal a vyhlásil Rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem vám řekl, dám vašemu potomstvu, aby ji navěky mělo v dědictví. Takže je to takové zaslíbení. My jsme, teďka jenom takovou malou odbočku, snad se pak vrátím zpátky, takové. Byli s Jarkou a s Lenkou a ještě s dvěma přáteli v létě v Izraeli a tam jsme jako to zvlášť prožívali vlastně, jaká to je země, kterou Pán Bůh zaslíbil, a co to všechno stálo a stojí izraelský národ, aby tam v té zemi mohl být. Že není, opravdu to je takový, je to zvláštní. Pokud budete mít příležitost, opravdu tak jeďte do Izraele, aspoň na pár dní. Fakt to jako stojí za to. Je to země, kterou Pán Bůh slíbil jak Abrahamovi a jeho potomkům. Jeho synové, potažmo Josef, splnili jeho přání a s velkou okázalostí dopravili Jákoba do kenanské země a tam ho pohřbili. Po pohřbu se vrátili zpátky do Egypta, jak jsme to četli, a pro Josefovi bratry se jakoby mávnutím proutku najednou změnila situace. Až dosud žili spokojeně se svými rodinami i se svým otcem pod ochranou Josefa. Asi si mysleli, že Josef se k ním chová slušně a ohleduplně kvůli otci. Ale teď otec už nežije. co nastane teď? Co když Josef právě čekal na tuto chvíli, aby se jim pomstil za to, co mu udělali, za to, co mu provedli? Asi všichni víme, jak to bylo s Josefem a s jeho bratry. Josef vyrůstal v rodině, byl jakoby jedináček v podstatě už potom, ještě než se narodil Benjamin, ale byl velmi oblíbeným, byl to otcův miláček a otec ho protěžoval, dával mu přednost před ostatními bratry. Víte dobře, že dostal suknici barevnou, kterou teda jeho bratři se jim mohlo jenom zdát o tom. A jako tehdy ty poměry byly jiný než u nás, že jo? Vlastně otec byl v podstatě neomezeným pánem v rodině a ten rozhodoval úplně o všem. Ten rozhodoval o tom, jaké postavení kdo bude mít, co kdo dostane, jak, co bude dělat. To všechno bylo v pravomoci otce. A Jákob se choval k Josefovi takovým způsobem, že to vyvolalo jejich nenávist. Tam čteme, že Josefa nenáviděli. Přímo nenáviděli. A tak rodiče, jsme tady, nejsme někdy taky příčinou sourozeneckých neshod? Může to být, že protěžujeme nějaké dítě, i když nemyslím, že jakoby vědomně nebo schválně, ale může to tak být, že protěžujeme jedno dítě na úkor druhého, že přetěžujeme jedno dítě na úkor druhého a říkám, ty jsi starší, ty musíš mít rozum, ten... A může to být někdy, může to být někdy i to, že vlastně jakoby vyvoláváme tím malinké a někdy větší napětí mezi dětmi. Tak je to pro nás i takové jakoby napomenutí, abychom se nad tím zamysleli. A nejenom Jákob se takhle choval k Josefovi, ale i Josef dával jasně najevo svým bratrům, že on asi je něco víc. Když měl ty sny, tak s jakou radostí a s tím vyprávěl to. Všichni se mi klaněli. Vy. A nejenom vy, ale dokonce i tatínek a maminka. Že jo? A tohle to všechno jenom pouzbuzovalo ty bratry vlastně k tomu, aby ho nenáviděli ještě víc. A tak se rozhodli, že Josefa zabijí. To muselo být opravdu silný. Že to není jenom takový, že mu namlátíme nebo něco, ale prostě my ho zabijeme. Teď ho viděli, jak tam jde k ním, tu pestrou suknici a tam se rozhodli, Josefa zabijeme. Nedošlo k tomu, ale Josefa prodají do otroctví do Egypta. Ale Josef, řečeno v dnešní terminologii, tam udělal zázračnou kariéru. V Egyptě. Od otroka, od toho nejubožejšího a nejpohrdanějšího člověka se vypracoval až na druhého muže v Egyptě. Na správce celého Egypta. Nad ním už byl jenom faraon. Takže takovouhle kariéru si nedovedeme ani představit. Už to nešlo ani víc. My ale víme, jak to bylo, že to nebylo jeho zásluhou, ale že to takhle chtěl Pán Bůh. A Josef to taky takhle věděl. Když jeho bratři přijeli v době velkého hladu nakoupit obilí, tak je Josef důkladně prověří. Jsou to ještě pořád ty bezcitní chlapi, kteří jsou schopni prodat vlastního bratra do otroctví, a nebo se změnili k lepšímu. A tam Josef poznal, že se změnili a že litují toho, co udělali. Protože Juda dokonce nabízí svůj vlastní život za život Benjamína. Ten samý Juda to je, který navrhl, aby Josefa prodali do otroctví. Takže Josef jim odpouští. Ve 45. verši čteme, ve 45. kapitole ve verši 5. čteme, teď se netrapte a nehněvejte se na sebe, že jste mě prodali. To bylo ještě další takový velká zkouška, když odcházeli k otci, že Josef žije. Jak to mají říct? Teď oni lhali, v podstatě otci, a teď bychom měli jenom tak z radosti, ale asi to nebylo tak jednoduché. Teď se to všechno provalí, teď se musíme přiznat otci, jak to vlastně bylo, že to nebylo tak, jak jsme říkali. A oni napomínali, vy se mezi sebou nehádejte, nehněvejte se na sebe, neboť Bůh mne poslal před vámi pro zachování života. Bůh mě poslal před vámi, abych zajistil váš ostatek na zemi, aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. Nyní tedy ne vy jste mě sem poslali, nýbrž Bůh, on mě učinil otcem faraonovi, pánem celého jeho domu a vládcem celé egyptské země. Tak tohle to říká Josef bratrům, ale zdá se, že jim to nestačí. Že tohle to ujištění jako neberou úplně. A tak se uchyluji ještě k malé lži. Posílají Josefovi vzkaz. Tvůj otec před smrtí přikázal, Josefovi řekněte toto. Nečteme tam, že by to otec jim přikázal. Prostě otec zemřel a oni hledají východisko a opět se tady zase uchylují k takové té lidské. Děláme to taky my někdy, že prostě hledáme takové cestičky, jak si vylepšit svoji situaci osobní a není to jako vždycky košer. Takže posílají vzkaz. Tvůj otec před svou smrtí přikázal Josefovi řekněte toto. Ach, odpusť prosím svým bratrům přestoupení a jejich hřích, nebo ti způsobili zlo. Tak odpusť prosím otrokům tvého otce jejich přestoupení. Jo? Tam jsme už to četli, opět cituju, a když to Josef slyšel, tak se rozplakal, dojal ho to. A tak znovu jim říkal, nebojte se, což pak jsem na místě Boha. A tak je utěšoval. V knize Genesis, vlastně ta celá kniha, to se tak vyne taková niť sourozenecké rivality. Když začneme úplně na začátku, tak Kain a Abel. Další Izák a Izmael. Izák a Izmael. Jakob a Ezau. Napětí, protiklady, nenávist někde, vražda první. Jo? A to jsou sourozenci. Vlastně celá ta kniha Genesis je to. V tomhle tom napětí. Možná bychom hledali i dál, že jo? V celém starém zákoně. Další takovéhle případy.
Davidovi synové taky.
Ano. Takže, ale až Josef na nenávist svých bratrů odpovídá láskou. A že tam je to něco novýho oproti těm ostatním případům. A je to odpověď na jejich lítost a na jejich pokání. Vlastně oni dneska můžeme říct, tam není to slovo pokání, ale že činili pokání z toho. Bylo jim to líto, že tohle to udělali. Zní to teda paradoxně, ale můžeme říct, že byli zachováni při životě právě proto jejich zásluhou, že to bylo jejich zásluhou, že udělali takhle špatný čin a proto teda byli zachráněni. Kdyby neprodali Josefa do Egypta, tak by v době hladu asi zahynuli. A můžeme to takhle říct? Vždyť to, co udělali, vlastně byl ten nejodpornější zločin. Nebylo to jejich zásluhou. Vždyť oni to takhle neplánovali. Oni se chtěli zbavit nenáviděného bratra a proto ho prodali. Takže to nebylo jejich zásluhou. Přesto ale byl ten jejich zlý úmysl jakoby obrácen v dobro. A když se napravili, když toho litovali. V Ezechielovi v 18. kapitole v 21. verši čteme. Pokud se však ničema odvrátí od všech svých hříchů, které spáchal, bude zachovávat všechna má ustanovení a bude konat právo a spravedlnost, určitě bude žít, nezemře. Platí to i obráceně. Tam bylo napsané, pokud spravedlivý, tak zemře, se odvrátí. Jo, takže platí to i obráceně. Ale tohle to jako je k tomu příběhu. Pokud se odvrátí ničema, dneska bychom mohli říct, zloděj, zločinec, kdokoliv, když se odvrátí od toho, tak bude žít, nezemře. Ale až teprve v tomto okamžiku, kdy oni činili to pokání, kdy litovali toho činu, tak je možné to spojovat vlastně s pozitivními důsledky tohoto činu. Minulost je uzavřena, tady je jasný předěl, minulost je uzavřena a je otevřena budoucnost. Vlastně budoucnost, ve které se zrodí izraelský národ, který však ještě musí projít dlouhou, dlouhou cestu ke svobodě. Takže to je ten starozákonní vlastně příběh a teď už asi tušíte, vlastně v čem je to společný, protože podobný případ je případ Pavla. Prostě to je Pavel, který je tak horlivý pro Boha, že pronásleduje učedníky Pana Ježíše Krista. Pavel byl vzdělaný muž, velmi dbal na to, aby sloužil Bohu. A byl o tom přesvědčen úplně do hloubi duše, že to dělá dobře, že to dělá správně, že tím slouží Bohu. Pronásledoval následovníky Pana Ježíše, zavíral je do vězení, nechával je bičovat. A byl v tom velmi horlivý, už mu nestačil Jeruzalém. Vyžadal si doporučující dopisy a jedem do Damašku. Prostě vymítíme to všechno. Ale opravdu to nedělal jakoby ve zlém úmyslu. On byl přesvědčen, že tím slouží Bohu. Ale pravý opak je pravdou. Takže i v dnešní době vlastně můžeme být někdy přesvědčeni, že v něčem, že sloužíme Bohu a nemusí to být tak. I když jsme o tom přesvědčení. Ale jako není to ještě to nejhorší, co může potkat. Protože tady se stala další věc. Zní to opět paradoxně, že zrovna Pavla, toho, který asi byl nejaktivnější v pronásledování učedníku Pana Ježíše. A v podstatě můžeme říct Pana Ježíše jako takového. Tak toho si Pán Ježíš vybral k tomu, aby mu sloužil. Proč asi? Já si myslím, že právě asi pro tu jeho věrnost, přesvědčení, že opravdu, že to tak Pán Bůh chce. A myslím si, že ani jednou nezapochyboval o tom, že to děláš. Že to není dobrý, co dělá. Že to, co dělá, že opravdu tím slouží Bohu. Tak právě asi proto se stalo. To, co se stalo na cestě do Damašku. A tak slyší tam, nuže neváhej, vstaň, vzívej jeho jméno, dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů. A apoštol Pavel neváhá a učiní to. A se stejnou horlivostí a nasazením, jako předtím pronásledoval, tak začíná zvěstovat Pána Ježíše jako mesiáše, začíná přesvědčovat nejdřív židy, pak i pohany o tom, že Ježíš je mesiáš. Opět tady je nějaký předěl, kde je minulost, která je zapomenutá. Pavel nenosí tuto minulost sebou jako těžký baťoch, ale prostě odkládá to a začíná nová éra Pavlova života. Takže vlastně teď už víme, jako, co mají ty dva příběhy společného. Něco velmi špatného se stalo. Přichází určitý okamžik v životě, kdy dochází k poznání toho, že se dělo něco špatného, že se událo něco špatného. Přichází lítost, přichází odpuštění a přichází vlastně nový život. Milí přátelé, neneseme sebou něco takového, nevyřešenou minulost, nějaká chybná rozhodnutí, nějaké zlé skutky, kterými jsme někomu ublížili. Netrápí nás něco, co už stejně nemůžeme změnit, protože už se to stalo. Nemůžeme to vzít zpátky, i kdybychom chtěli. Nenosíme sebou neřešené problémy v rodině, narušené vztahy mezi manželi, mezi rodiči a dětmi, nevyřešené spory či nedorozumění ve sboru, v církvi, na pracovišti, mezi sousedy. Ať už se jedná o konkrétní věci, o kterých víme, nebo to můžou být jenom domněnky, o kterých se domníváme, že to tak je a nemusí to tak být. Není to něco, co musíme nosit jako těžký balvan. Až do konce života. Můžeme se toho zbavit. Vinku?
Člověka to trvá mazí, už pak jako celou dobu.
No, ale tady je jako je cesta, že nemusí. Já nevím, aspoň já jsem se nikdy nedočetl, nebo si to nepamatuju, že by Pavel apoštol někdy ve svém životě vzpomínal na to, že teda, ach jo, proč já jsem tohle to dělal? Ne, prostě říká, už jsem si mohl jít zpět, musím se dívat dopředu a konec, to, co bylo za mnou, je zapomenuté. A to je vlastně to, že vede cesta, je to cesta pokání, která vede ke svobodě. Cesta, která není lehká, ale která stojí za to. Odpustili jsme těm, kteří nám ublížili, nebo o kterých si myslíme, že nám ublížili, ale je tady ještě jedna důležitá otázka. Odpustili jsme sami sobě. Přijali jsme sami sebe. Že to může být někdy ještě větší problém, že se nepřijímáme sami. A to je velký problém. Pán Ježíš nás volá ke svobodě. První list Janův, první kapitola, verš 9, stojí tam, jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. A není to nádhera? Tohle to je pro každého. Tohle to můžeme zažívat. To je nabídka od Pána Ježíše a říká, ano, jestliže své hříchy vyznáváme, on je tak věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Jakub už říkal, že dneska máme poslední neděli církevního roku, něco končí a něco začíná. A tak to je v životě jako pořád. Něco končí, ale něco začíná. A i v našich životech může něco skončit a něco znovu začít. Nemusíme táhnout se o baťoch, který je čím dál tím těžší a už nemůžeme pod ním. Je tady cesta ke svobodě. A tu nám nabízí Pán Ježíš. Amen.